Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre schimbarea interioară, pe care fiecare dintre noi o experimentăm de-a lungul vieții. Vom vorbi despre schimbarea caracterului. Alături de mine în studio se află doamna Corina Matei, lector universitar doctor la Universitatea Spiru Hareț. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine am regăsit!
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute la numărul 0314-378-379. Ne veți putea spune cum ați reușit să vă schimbați caracterul, să vă îmbunătățiți caracterul. Haideți să începem discuția noastră cu niște definiții. Ce este acela caracter?
Am observat că adesea caracterul este confundat cu personalitatea unui individ sau chiar și cu firea. Se spune, are o fire mai ciudată sau are o fire plăcută. De fapt, sunt trei concepte diferite, dacă le luăm așa, ca definiții de lucru. E vorba de temperament, care înseamnă firea omului și care este partea din personalitate înnăscută. Aici nu prea avem ce să lucrăm asupra temperamentului, pentru că ține de felul tău reactiv și afectiv la ceea ce ți se întâmplă.
Și ce trăsături ar fi caracteristice temperamentului?
După cum știm, sunt patru mari împărțiri ale temperamentului. Niciodată nu-l găsim în stare pură într-una din variantele astea, ci în general sunt compozite. Și ar fi temperamentul sangvin, temperamentul coleric, temperamentul melancolic și care este al patrulea?
Flegmatic,
da. Nu știu dacă trebuie să intrăm în descrierea fiecăruia dintre ele. Majoritatea oamenilor au citit despre asta și cam știu. Da. Se și autodefinesc spunând și ce temperament au. În schimb, caracterul este o parte a personalității care este dobândită prin procese de învățare și care, fiind dobândită, sigur că poate fi ajustată. E și vorba aia populară că un învăț are și dezvăț, da. Sau orice învăț are și dezvăț.
Așadar, și temperamentul și caracterul
sunt parte ale personalității.
Personalitatea
e mult mai vastă, nu înseamnă doar caracter. În ea intră și aptitudini, intră și partea aceea destul de bine definită în psihologie, numită voință.
Inconștientul intră tot.
Sigur că da. Și ține de acele trăsături specifice unui om, sub aspect comportamental, cognitiv și afectiv. Ceea ce îl definește, îi dă un anumit fel de a fi. În schimb, caracterul se referă la niște trăsături care ar putea fi cotate cu plus și minus. Știu eu, defecte, calități, vicii, virtuți și care țin de felul în care omul se formează sub aspect moral.
Așadar, caracterul are această componentă morală.
Da, ține de felul lui de a se manifesta, de a interacționa cu semenii, pentru că în felul ăsta noi putem să ne dăm seama cum ar fi caracterul cuiva. Dacă un om este absolut izolat undeva, Robinson Crusoe, nu știm, până n-ar fi intrat în interacțiune cu cineva, de pildă cu vineri, n-am fi știut ce caracter are, pentru că era total izolat.
Din gândurile lui n-am putea să...
Sigur, caracterul cuprinde și gânduri, și concepții, percepții, un fel de a vedea lucrurile, dar care mai cuprinde și multe altele. Ce dorințe are, ce pulsiuni, știu eu, ce motivații, tot ce a adunat el în felul în care s-a format într-un anumit mediu social. Și bineînțeles că aici intervin factorii aceștia multipli, care concură la formarea unui caracter.
Vreau să vă întreb dacă anumite trăsături de personalitate au vreo legătură cu caracterul. De exemplu, spuneați că temperamentul este născut, da? Și o persoană poate să fie mai impulsivă din naștere.
Dacă e coleric, o să aibă reacții rapide, nu foarte bine reflectate.
Putem să schimbăm sau să modelăm cumva, să îmbunătățim reacțiile noastre cu ajutorul formării caracterului, adică o persoană impulsivă poate să devină mai puțin impulsivă prin educație? Gândim,
există colerici care pot avea un caracter frumos și colerici care, pe lângă faptul că reacționează impulsiv, au și probleme de caracter. Și sigur că facem diferența asta. Să ne închipuim un coleg pe care îl rugăm să ne ajute în ceva și el reacționează la primul impuls refuzându-te eventual, certându-te că îl deranjezi. Dar după aceea să zici, mai uite, m-a rugat colega asta ceva, ia să o ajut și se răzgândește. Asta ține de o trăsătură a lui de caracter, că îi pasă de semenii lui, îi pasă de colegii lui. Dacă n-ar fi avut-o, ar fi rămas la impulsul respectiv fără să-și pună problema că putea să ajute.
Ți-a fi spus și câteva sigur vorbe urâte.
Da. De altfel și în Biblie avem modelele astea. Iisus vorbește despre doi frați care sunt trimiși de tatăl lor să se ducă să lucreze în vie. Și unul zice, nu vreau să mă duc. Dar apoi se mai gândește, de fapt e băiat bun. Și se răzgândește și face voia tatălui lui. Pe când altul zice, da, ok, mă duc, nicio problemă și nu se duce. Ce trăsătură de caracter arată al doilea?
Era duplicitar,
pe lângă fățărnicia, da, lipsa de respect pentru voia tatălui și așa mai departe. Aici sunt diferențele între reacțiile care pot fi marcate de un anumit temperament și, până la urmă, fondul moral care ține de caracter.
Să luăm o altă trăsătură de personalitate, de exemplu, conștiinciozitatea. Uh-huh. Psihologii zic că unii oameni se nasc cu această trăsătură de personalitate mai evidentă, mai pregnantă.
Ei, că se nasc cu conștiinciozitate?
Nu prea conștiincioși, cred. Sau este una din trăsăturile de personalitate. Poate fi cumva...
Cu siguranță ține de caracter conștiinciozitatea. E greu să judeci când vezi un bebeluș cât de conștiincios ar fi în funcție de cum plânge sau nu văd așa ceva. În schimb, ține de formarea caracterului lui și de cât de mult pune preț pe a fi constant în obținerea unui rezultat, pe cât de dispus este să depună un efort, cât de mult apreciază sfaturile altora sau dorința altora de a coopera. Toate
deci
astea intră în
și
calitatea de a fi,
fi
conștiincios.
Învățate, nu neapărat că există sigur niște că persoane care au, să zicem, în mod firesc tendința de a fi mai perseverente.
Ar fi frumos
sau...
să fie așa, dar mă tem că e vorba de două viziuni diferite în psihologie. Cel puțin asta am constatat eu. Pe de o parte este această psihologie laică, destul de tributară, după părerea mea, unei viziuni raționaliste și iluministe despre natura umană și care consideră că omul este bun din naștere, vezi Rousseau, și până la urmă viziunea creștină, și aici iarăși o întreagă discuție, psihologia cu un fundament creștin se deosebește destul de mult de cealaltă, pentru că pornește de la premisa că omul nu s-a născut bun, că omul are o fire tentată de păcat, de ispite și atunci tentată de a greși și atunci problema care se pune când pornești din perspectiva asta este să te lupți în permanență cu această fire a ta. Caracterul și formarea caracterului și desăvârșirea, șlefuirea lui ține o viață întreagă. Pe când dacă mergi în paradigma cealaltă și spui, noi suntem frumoși, suntem buni și senini de la naștere, dar uite ce ne face societatea sau mai știu ce alți factori, atunci ajungem să ne plângem de toate cele, dar nu ne dorim prea mult să ne schimbăm, pentru că ne considerăm chiar victime ale felului în care am copilărit, în care ne-am maturizat. Sunt perspective foarte diferite aici. Și poate cine spune că omul s-a născut conștiincios, nu știu, o să ajungă să spună că s-a născut și punctual. Dar e greu de crezut asta.
Dacă suntem într-adevăr foarte legați de cultura în care trăim și asta ne formează nouă caracterul, atunci înseamnă că noi nu putem să judecăm un om scoțându-l din cultura lui. Adică aici nu există caracter bun și caracter rău, pentru că...
În sine, la asta vă referiți.
Da.
Aici intervine relativismul. mă rog, până la relativismul moral care a fost atât de mult criticat și, după părerea mea, pe bună dreptate, e vorba de relativizarea la un context a unei situații, a unui fenomen, a unei personalități în cazul nostru și a caracterului respectiv. Sigur că el e tributar tuturor factorilor din mediu, începând cu familia, cu mama, cu relațiile cu prietenii, școala și așa mai departe, societatea în întregul ei, toate astea dau o anumită amprentă. Însă sunt mari direcții, mari trăsături de caracter pe care oricine le-ar considera bune.
De exemplu?
De exemplu, să iei în seamă dorințele și spațiul de manifestare al semenilor. Oricine și-ar dori la rândul lui să fie respectat și să-i respecte altuia asta. Asta e dezirabil, chiar dacă nu face asta. Dar nu cred că există vreo societate care să spună, băi, uite cum arată ăștia, cât sunt de altruiști, cât sunt de grijulii cu semenii. Așa ceva nu e acceptabil, e oribil. Sau să fie o societate în care crima să fie considerată o trăsătură benefică și tentația
să ne gândim totuși la terorism, care, deși...
Păi terorismul consideră că pentru o anumită cauză chiar și mijloacele acestea condamnate de alții sunt acceptabile, deci, dar nu spun că sunt bune în sine sau în mod absolut. Asta nu.
Un terorist are sau nu caracter bun?
Aici e problema asta. În ce măsură caracterul este, cum să spun, e definibil prin comportament. Că în fond caracterul se traduce într-un comportament. Nu poți să spui, domnule, eu sunt foarte punctual, dar în majoritatea situațiilor întârzi. Nu merge, se contrazic lucrurile astea. Ori, dacă ești punctual, înseamnă că ai obiceiul să nu întârzi. Obiceiul înseamnă ceva repetitiv.
Statistic vorbind, mai degrabă exact. Nu întârzi decât
da,
întârzi.
Da. Până la urmă, caracterul arată trăsăturile astea pozitive sau negative, repetabile, constante, predictibile despre cineva. Și dacă individul respectiv comite crime, cu indiferent ce motivații, și e liniștit cu cariera asta, nu are cum să spună că are un caracter bun. Așa am putea spune că și Hitler era un băiat simpatic.
Aici da, este marea problemă, susține, să zicem, a psihologilor sociali. Omul care în viața lui de familie, în comunitate, este bun, iubește, se implică în viața familiei, dar în anumite circumstanțe devine un criminal. Și este cazul acelor gardieni din lagărele de concentrare care pur și simplu prin motivând că ei respectau ordine, făceau niște acte care erau evident rele și crime împotriva celor pe care îi trimiteau la gazare sau îi băteau sau îi împușcau.
Da.
Iar ei nu aveau acest sentiment al vinovăției pentru că erau doar niște executanți. Cum se poate împăca această față de om de familie care iubește și se implică afectiv în viața comunității și crimă.
Aici ați pus în discuție multe probleme corelate între ele. Sunt o mulțime de bunicuți foarte iubitori care au fost criminali de război. Încă mai există. Aici nu putem judeca lucrurile împărțind pe sertărașe. În privința familiei e un om model. Atunci poate să-și permite așa o alunecare la serviciu. Nu, în felul ăsta vă amintiți generalul Pleșiță cum își justifica faptele produse într-o viață întreagă. Nu le regreta pentru că era sarcina lui, el a făcut-o din patriotism și deci în regulă. Un general de securitate care a torturat și a chinuit oameni. Deci nu merge, trebuie să distingem între, cum să spun, criterii morale de a stabili că o trăsătură e negativă sau pozitivă și diverse ideologii și justificări personale sau ample, sociale, pentru niște fapte reprobabile. Că noi acum judecăm fapte. Tot pe asta se bazează și regulile juridice după care încadrezi o faptă ca fiind demnă de o pedeapsă sau nu.
Dacă, indiferent de ideologie.
Dacă totdeauna am relativizat la context, la ce a pățit omul, cum mi s-a părut că a fost mai bine și de fapt a comis o faptă reprobabilă, atunci avem și criterii legale, dar și morale de a stabili cam unde se plasează comportamentul lui. E adevărat, sunt și situații în care oamenii nu se cunosc pe ei înșiși. John Steinbeck spunea, că de fapt nici măcar nu știm până nu ajungem într-o situație limită dacă am fi capabil de o crimă sau nu. Din diverse motive, fie să-ți aperi copilul, fie să obții un loc, știu eu, într-un avion care te salvează dintr-o situație în care ceilalți mor sau, nu știu, de supraviețuire. Dar asta e altceva, înseamnă că noi nu prea ne cunoaștem bine pe noi înșine. Și vedeți cum revenim la aspectul ăsta, la fondul ăsta al moralei creștine pentru a discuta probleme de psihologie. De fapt, noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Putem să avem o părere bine formată despre noi, dar care la un moment dat să se contrazică și să ne uimească și pe noi propria reacție.
Așadar, în perioade de bine, de liniște,
da, în perioade
nu
călduțe,
avem cum să
nu
apreciem
știm
atitudinea sau comportamentul nostru într-o criză.
Da, mai ales când se aspresc situațiile, atunci oamenii încearcă din instinctul ăsta de supraviețuire, dar vedeți, îl numim instinct, dar nu înseamnă că el trebuie să scuze orice. Că noi, prin conștiința noastră, oameni fiind, putem să ne stăpânim instinctul respectiv. Deci, în condiții aspre, oamenii tind să-și îngroașe așa trăsăturile și să treacă peste anumite principii pe care până atunci, în condiții călduțe, le-au respectat.
Păi și dacă n-ar face lucrul acesta? Dacă n-ar
depinde
respecta
până,
ordinele,
până unde
de
mergi.
Exemplu, acel soldat, dacă n-ar fi respectat ordinele, ar fi fost împușcat. Deci a avut
există
de ales
situații
între
în care
viața lui,
da,
și viața celuilalt.
Da, aici depinde, într-adevăr, aici se vede caracterul. Ce valori pui tu mai presus de orice? Viața ta sau dreptatea sau binele celorlalți? Au fost oameni care s-au sacrificat și și-au dat seama că vor pierde tot și familia va suferi, dar era mai presus de aceste valori, știu eu, să salveze pe cineva. Vă amintiți de cazul acelui soldat adventist american? Nu știu cum se numește filmul, dar știu că a fost și premiat, a fost difuzat la Speranța TV. El putea să se limiteze la atribuțiile lui. Bun, suntem pe un câmp de bătălie, au murit foarte mulți sau agonizează în jurul meu, ce pot eu să fac? Sunt o singură persoană. Stau și mă ascund.
Colegii dar spun el a ales... caz că filmul se numește Necombatantul.
Necombatantul, da, exact. Și care a ajuns să fie și decorat. Dar el a ales să facă ce a putut el. Și a putut enorm să care trupurile colegilor lui și să-i salveze de la moarte. De ce? Pentru că a dorit să facă măcar tot ce a putut. Și iar își a descoperit că poate mult mai mult decât credea inițial, nu?
Deci, cum ajungem noi să ne învingem această slăbiciune? Practic, eu așa văd incapacitatea noastră de a face alegeri bune. Sau incapacitatea noastră de a depăși circumstanțele sau de a pune viața sau, știu eu, umanitatea mai presus de supraviețuire. Eu consider că suntem oameni slabi și de foarte multe ori a arătat istoria că omul a ales supraviețuirea călcând peste cadavrele celor din jur. Cum am putea ajunge să
facem
ne formăm altfel caracterul în așa fel încât să conteze mai mult lucrurile superioare, viața veșnică.
Într-un fel, ați oferit o parte din răspuns. Majoritatea oamenilor, când discută în chestiuni din acestea de finețe, care cer un efort al nostru de a ne lupta cu noi înșine, de a schimba ceva, de a ne sacrifica, dau vina pe statistică. Păi dacă cei mai mulți așa fac, înseamnă că așa e normal. Lupți pentru supraviețuire și asta e. Cine poate scapă, cine nu. Da, dar niciodată gândirea asta bazată pe procente nu este nici măcar morală, dar aminte moral creștină. Până la urmă, noi avem posibilitatea, oricare dintre noi, orice persoană sănătoasă mental și care are conștiință, poate alege în funcție de cel mai mare bine pentru cei din jurul lui și poate alege și să se sacrifice, poate alege să piardă el ceva dacă își dorește asta. Problema nu e că prea puțin fac asta și atunci de ce să ne mai batem capul, ci problema este că prea puțin își doresc asta. Aici e problema care ține de felul în care ne-am format. Ne dorim un caracter mai bun sau ne convine să-l avem așa cum l-avem pentru că trăim mai comod, așa, nu? Dacă nu-ți pui problema asta pe verticala relației tale cu Dumnezeu, atunci relația ta cu semenii s-ar putea să-ți spună că e mai bine să nu ieși din rând, să faci ce fac ceilalți, să te mulțumești cu o situație călduță, când este să alergi după supraviețuire, să faci ce fac și ceilalți, adică să-i calci pe alții în picioare. Și știu că s-au și făcut tot felul de studii apropo de procente, cum reacționează oamenii în situații din astea de calamități. Și știu că erau așa, extremele erau cam 15% cei care se isterizau, 15% cei care îi ajutau pe alții, se mobilizau și într-adevăr reacționau după niște comandamente morale superioare și sacrificându-se pe ei, și restul, 70%, erau așa debusolați, catatonici, la voia întâmplărilor, nu puteau fi, nici nu se coordonau, mai mult încurcau pe alții. Și deci cam astea ar fi proporții, de asta nu înseamnă că n-ar trebui să tindem către a fi măcar dintre cei 15% care își ajută semenii.
Ce legătură există între existența unui sens în viață și caracter?
Este fundamentală. Dacă sensul tău în viață iarăși are o conexiune cu verticala, atunci sigur că îți dorești să te îmbunătățești. Nu, ajungi să nu te mai suporți în felul ăsta precar în care te-ai complăcut o vreme. Mai ales pe măsură ce descoperi atâtea adevăruri, atâtea frumuseți pe care viața asta creștină ți le dă, dacă tu ești într-o legătură cu Dumnezeu, dacă îi înțelegi voia, dacă îi înțelegi caracterul lui Dumnezeu, că se tot vorbește despre asta. El ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, dar noi ne gândim mai mult la chip, cum o fi. Dar asemănarea însemna și caracterul lui Dumnezeu, nu? Deci ne-a pus acolo grăuntele astea care poate să încolțească sau nu. Așadar, dacă noi ne dorim să fim pe placul lui Dumnezeu, ne dorim pentru că vedem ceva dincolo, iar sensul vieții totdeauna se extinde în această perspectivă la o lume dincolo de cea vizibilă. Și vă amintiți cum trăia Apostolul Pavel ca un cetățean al cerului? El se purta după cetățenia, după regulile cetățenești ale cerului, aici pe pământ. Ce făcea? El dădea un exemplu, nu? Ce-ar fi însemnat să se adapteze complet, să spună, hai, că până la cer mai e aici, eu să mă port exact cum vor oamenii, cum vor pământenii, cum vor romanii, n-ar mai fi fost Apostolul Pavel. Și atunci depinde unde este ștacheta acestui sens al vieții. E dincolo de lumea asta sau nu? Pentru că altfel, eu cred că nici nu ar fi chiar jalnic să încercăm să ne schimbăm fără să apelăm la ajutorul divin. Ar fi foarte greu, ar fi dramatic, nu știu, eroic, tragic, dar n-am ajunge prea departe. E o diferență între a-ți pune încrederea în faptul că Dumnezeu te ajută și atunci sigur că lucrurile astea merg. Eu o spun din experiență pentru că am trecut pe aici.
Înainte să facem o scurtă pauză muzicală, mai am o singură întrebare. Există persoane care nu cred în Dumnezeu, sunt atei declarați. Da, da. Și cu toate astea sunt umaniști și
au o foarte important
un respect pentru om, au respect pentru viață, încearcă să facă fapte bune. Ce e rău în asta? Adică de ce trebuie neapărat un caracter bun?
Nu, n-am spus că e ceva rău, am spus că e mult mai greu. E mult mai greu. Nici nu știu cum aș putea să ignor tot ceea ce mi oferă mie Dumnezeu și să spun, îmi pot și pe cont propriu, n-am nevoie. E o cantitate neglijabilă.
Este un comentare să zic că pot pe cont propriu?
După părerea mea, da. Dar nu o să conving asta un ateu, de asta un ateu. Pentru că chiar mă uitam pe internet de curând personalități care nu cred în Dumnezeu. Dar poate ar trebui după pauză să dezvoltăm.
Putem să vorbim înainte de pauză și după aceea să vorbim doar despre situații concrete, da, în care caracterul poate fi schimbat.
Și cum răspundeau? De ce nu cred? Angelina Jolie. Cunoaștem, face fapte bune, a înfiat mulți copii, nu știu, e o persoană admirată de foarte mulți. Ea spunea că nu are nevoie de un Dumnezeu, că ea se mulțumește cu faptul că în oameni ea vede trăsături dumnezești. Păi chiar și răspunsul ăsta este ilogic. Dacă spui că un om are trăsături dumnezești, adică specifice unei divinități, dar tu nu crezi nicio divinitate, pe atunci ce sunt trăsăturile alea? Nu cumva sunt ale unei divinități pe care, de fapt, o ignori? Adică e un răspuns care se auto-anulează. Nu știu cum gândesc asemenea. Eu nu știu, eu cred că până la urmă toate afirmațiile și toate credințele lor, toate convingerile lor ar trebui să fie necesare și suficiente în sistemul lor, să nu se contrazică între ele. Dacă ei reușesc asta, nu știu. Înseamnă că există și altfel de morală bună. Dar eu cred că o morală cu adevărat sănătoasă și care rezistă și în condiții grele, e asta bazată pe creștinism.
Mi-ați răspuns deja la întrebare. Vreau să vă întreb ce aduce în plus un caracter format în relație cu Dumnezeu.
Oh, mai e de răspuns, da. Să luăm o pauză.
Bun. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Așteptăm opiniile dumneavoastră despre schimbarea caracterului și experiențele de viață. Cum ați reușit să schimbați în bine caracterul? Ne întâlnim așadar după câteva minute.
Thank you.
doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre schimbarea caracterului. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Aici puteți intra în direct cu experiențele și cu opiniile dumneavoastră. De asemenea, ne puteți lăsa un comentariu și pe pagina de Facebook Speranța TV, unde am anunțat titlul emisiunii de astăzi. Chiar avem un comentariu care a venit în această dimineață de la doamna Angel. Dacă un om îl cunoaște pe Dumnezeu și crede și permite lucrul acesta, recunoscând că are nevoie de schimbare în caracter, Dumnezeu este cel care va schimba, bineînțeles, cu participarea celui în cauză. El ne descoperă ceea ce necesită schimbare și unde în noi și cu permisiunea noastră lucrează minunat. Adică avem neapărat nevoie de o oglindă, altfel noi înșine nu ne dăm seama care sunt problemele noastre de caracter.
Pe lângă faptul că nu ne cunoaștem, după cum spuneam, și că numai Dumnezeu are toate detaliile, noi nu știm exact de ce nu mai am fi în stare și în ce situații. Noi trebuie să avem, pentru că suntem creați ființe libere cu capacitatea de a alege liber, să ne dorim schimbarea asta și atunci ne punem problema cât suntem în stare noi și cum cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru restul. Noi avem datoria să facem atât cât putem, dar cât mai bine ce putem și tot ce putem. Oricât ar fi de puțin. Se vorbește despre bobul de muștar, nu, în Biblie. Restul adaugă Dumnezeu. Și am ajuns la concluzia asta, de fapt ar fi și ridicol să vorbim despre schimbări de caracter din cărți. Numai dacă putem vorbi din experiențele noastre, e ceva relevant pentru cei ce ne ascultă.
Revenim la experiență după un apel telefonic, sperând că putem să aflăm de la ascultătorul sau telespectatorul nostru o experiență. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, bună ziua.
Se poate schimba caracterul în bine?
Absolut, da. Și vreau să vă spun că eu din cărți am învățat cum să-mi schimb caracterul, dar depinde ce fel de cărți.
Bineînțeles, eu n-am spus că nu e nevoie de cărți pentru asta, dar mă referam la faptul că nu poți să fii doar livresc când vorbești de caracter. Dacă spui tot ce se poate spune și toate citatele celebre despre curaj sau despre hărnicie, asta nu arată că tu știi ce e curajul sau ce este hărnicia până nu le aplici. Sigur că în cărți găsim o mulțime de sfaturi despre asta.
Da. Mai este încă ceva. Eu mi-am schimbat caracterul și din faptul că m-am împrietenit cu persoane de caracter. Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult.
Da. Ca modele, da.
Ca modele, da. Și aș vrea să vă spun că îmi place foarte mult tema pe care dumneavoastră ați ales-o și o dezbateți. Atât vreau să subliniez că legea lui Dumnezeu este însăși expresia caracterului său.
Exact, da.
În moment când noi acceptăm să împlinim legea sa, bineînțeles, nu prin propriile noastre puteri, pentru că ar fi imposibil lucrul ăsta, eu am experimentat și vorbesc din experiența mea, n-am putut. Dar în momentul când eu am fost de acord și am văzut că este logic ceea ce Dumnezeu îmi cere.
Este logic, da?
Da.
E spre binele nostru, da. În orice caz.
Absolut, absolut. Și mai vreau să spun ceva vis-a-vis de caracter. Zice că este singura comoară care poate să intre în cer. Noi nu putem intra cu nimic altceva decât cu caracterele. Vreau să mai vorbesc ceva despre model și nu cred că ocup prea mult timp în cer.
Nu, vă rugăm.
Așa, deci toate modelele sunt modele bune, dar noi oamenii suntem imperfecți. Singurul model de săvârșit este Domnul Iisus, care ar trebui să fie urmat îndeaproape. Eu studiez foarte mult caracterul Domnului Hristos și sunt încântată, deci fascinată de caracterul Lui. De multe ori m-am temut și vreau să spun că face parte din experiența vieții mele. M-am temut să zic că dacă voi ajunge vreodată să fiu ca el, ca Domnul Iisus, va trebui și să caz pe urmele Lui, va trebui să mă confrunt și eu cu acele probleme. Dar apropiindu-mă tot mai mult, această teamă a dispărut, ba din contră, simt o bucurie ca să calc pe urmele Lui, indiferent ce s-ar întâmpla, pentru că El face ca teama să dispară și dragostea Lui să ne umple inimile noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim și noi, vă mulțumim, doamnă Lidia, pentru că ați telefonat.
Ne-ați citit gândurile.
Da.
Am fi spus-o și noi în legătură cu modelul acesta suprem, într-adevăr.
Da, da, să știți că și eu m-am simțit chiar așa, parcă am stat de vorbă față în față și parcă ne-am citit gândurile. Mulțumesc.
Vă dorim o zi bună. Sunt două lucruri foarte interesante pe care le-a spus doamna Lidia, ascultătoarea noastră. Primul, că avem un model perfect la care să ne putem raporta și cu exemple din viața lui care sunt comparabile cu experiențele pe care le trăim noi. Și al doilea lucru care mi-a plăcut a fost cel legat de prietenii cu care ne asociem. Da. Pentru că chiar dacă, să spunem, cultura în care trăim, familia, biserica în care am crescut ne-a învățat lucruri bune, momentul în care intrăm într-un anturaj prost, din diverse motive, din nevoie de prietenie, de afecțiune, avem niște nevoi firești, da? Și
dorința de a fi respectiv, admirați,
da, pare să ne împlinească acele nevoi. Atunci este posibil, cel puțin în adolescență s-au făcut studii pe tema asta, mai important este anturajul decât tot ce a învățat copilul în restul timpului. Și aici este marea problemă. Pentru cei mici să le oferi alternative bune de petrecerea timpului liber într-un anturaj bun, creștin, iar pentru adulți ce alegem? Cu cine alegem să ne împrietenim?
Acum ați făcut mai multe distinții și nu știu pe care să mergem. În primul rând, un anturaj bun creștin nu exclude faptul că poate fi un anturaj bun și necreștin.
Necreștin, da.
Aici e vorba până la educarea copiilor. Poate ar trebui să ne oprim un pic la ceea ce depinde de noi în formarea caracterului. Că știți, există și autoeducația. Bun, ai fost prejudiciat în educația ta într-o familie care lăsa de dorit. N-ai avut prea multă școală. N-ai avut modele bune. Ai avut un anturaj care te-a stricat, chiar dacă inițial aveai niște tendințe bune. Rămâne și autoeducația la dispoziția ta. Să te trezești, să îți fixezi alte repere, să-ți dorești să ieși din mediul ăla, să ieși din starea în care te afli și atunci sigur că poți să faci...
Ca să te trezești.
Poți să devii cumva o cu totul altă persoană. Sunt cazuri, chiar discutăm aici despre identitate. Când un om pe care îl știai într-un fel 10 de ani, deodată s-a transformat.
Dar ca să te schimbe așa, nu trebuie să
exact, ca să te schimbe atât de nou, radical, trebuie să, nu ceva nou, trebuie să intervine ceva decisiv, ceva vital. Și aici revin la concepția mea că fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu facem salturi.
Se
spune, latinii spuneau, natura non facit saltus. Nici natura noastră.
Din nou.
Da.
Alo?
Se rămână, doamnelor.
Bună ziua, sunteți în direct.
Îmi cer scuze că am intrat.
Noi ne bucurăm că ați intrat în direct. Da, vă ascultăm.
În primul rând, o întrebare mai personală pentru doamna. Am înțeles că lucrați la Spirul Hareza.
Da.
Numele de Georgeta Atanasiu vă spune ceva?
Nu știu, dar eu nu am o memorie prea bună a numelor.
Lucrează pe la administrativ.
Bun, asta este oricum o discuție particulară. Da, referitor la subiectul nostru despre formarea caracterului.
Eu nu am sămânța vorbii ca ceilalți dinaintea mea și vreau să vă spun o experiență, cum mi s-a schimbat mie caracterul. Da. În adolescență îmi făceam eu o analiză așa și am observat că sunt predispus spre beție, să beau. Și atunci, mă rog, n-apucasem încă să beau așa de mult, dar cu un coleg într-o zi de Crăciun a spus, măi Vasile, hai să bem și noi, aveam vreo 70 de lei la noi, hai să în clasa 6, hai să bem și noi din toate câte ceva, să le știm gustul. Și după ce am băut, noi ne-am dus pe la toate cârciumele până orașul Cluj pe acolo și, mă rog, după aia ne-am dus într-o cofetărie, zic, hai să cumpăr, avea o specialitate acasă, drageuri cu nucă. Cer eu 100 de grame de drageuri cu nucă, mi le împachetează, când îmi dă pachetul, cred că din cauza căldurii sau ceva, toate articulațiile mele au luat o razna și am scăpat pachetul. E, am simțit-o, cât eram probabil de galben sau ceva, cred că mi s-a roșit fața așa, că tot sângele a venit în obraz de rușine de doamnele de la cofetărie de acolo. Doamna de acolo se văie rău, doamnă, zic, cred că dacă ies la aer o să-mi revin. Mi-a adunat astea, bineînțeles, am pus pachetul bine într-un buzunar ca să nu... E, când am ieșit afară, i-am spus, Vasile, de acum încolo n-ai să mai vezi picătură de băutură în gura mea.
Deci v-ați dat singur o lecție. Deci exact. Se poate așa ceva.
Mi s-a dat.
Vedeți?
Mai precis.
Da, mi conjunctura, dar putea să nu înțelegeți nimic sau să vă faceți că n-ați înțeles și să continuați cu pornirea respectivă. Deci...
Eu consider că a fost o intervenție a Duhului Sfânt.
Păi, sigur.
Care m-a mustrat, băi, băiatule,
prin împrejurări, prin oameni, sigur, așa lucrează Dumnezeu.
Ce faci? Și eu am reacționat. Și încă una pe scurt, la noi în sat nu tăiau pui decât bărbații, femeile nu tăiau pui, așa erau prin datină. Și fiind eu cu bunica mea acasă și cu încă un văr de al meu, hai mă, unul din voi tăiați puiul ăsta, zice, ca să pot să-l fac. Văr meu, eu nu-l tai, că nu știu. Eu, mai ambițios, așa cum eram în adolescență, hai eu, las că-l tai eu. L-am tăiat și după ce l-am tăiat, tot așa mi s-au muiat toate articulațiile și m-am sprijinit cu spatele de gard și cu o mână de văr meu, că era să cad. Și i-am spus, zic, domne, zic, ia uite cum s-a uitat puiul ăla la mine, zic, și, păi da, zic, ai văzut și tu cum s-a uitat, nu? Da. E, de atunci încolo...
V-ați dat seama mai... că n-aveți aptitudini pentru tăiat pui.
N-am mai, de atunci încolo n-am mai tăiat și n-am mai făcut nimic în privința asta.
Da.
Așa că așa se întâmplă când omul vrea să schimbe caracterul, se lasă influențat de intervențiile Duhului Sfânt, care el le face în mod extrem de sensibil, dar atâta cât să convingă conștiința omului.
Da, vă mulțumim foarte mult, domnule.
O emisiune bună în continuare. Mulțumim.
La revedere, zi bună.
Într-adevăr, experiențele astea sunt mult mai grăitoare, pentru că omul e sincer și spune exact ce a trăit și ce a înțeles din asta. Așa intervine Dumnezeu. Într-adevăr, nu te oblig.
Avut experiențe...
Vai, cum să nu?
În care...
Am ajuns la un moment dat într-o situație, să... am fost bolnavă la un moment dat și întâi m-am auto-văicărit cum de mi s-a întâmplat, uite ce mă pune într-o situație, într-o imposibilitate de a merge nu știu unde și, mă rog. Și după o vreme, mi-am dat seama că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat atunci acea boală, pentru că m-a ferit de niște urmări, niște întâmplări posibile, care n-ar fi fost. Și am zis, da, domnule, foarte înțelept, nici nu se putea ceva mai potrivit decât ce mi-ai dat tu mie.
Bun, dar care a fost schimbarea de caracter în această experiență?
A însemnat că eu am început să acord încredere lui Dumnezeu în toate întâmplările vieții mele și să nu mai consider că sunt bune doar acelea comode, plăcute, agreabile. Nu, binele e altceva. Binele nu înseamnă neapărat ceva comod. Nu înseamnă neapărat ceva plăcut. Dar e bine, este ceva ce te zidește pe tine. Te ridică pe un plan mai sus decât erai. Asta înseamnă binele în viziunea lui Dumnezeu. Și te trece și prin suferințe, și prin lipsuri uneori, prin asemenea întâmplări jenante pentru situații, dar din care înveți ceva. Asta înseamnă binele, asta înseamnă să ai încredere în Dumnezeu și asta te și ajută să nu mai privești mereu cu lupa și să te mai bați cu Dumnezeu că n-a făcut exact cum i-ai cerut tu, că ăla era binele și n-a fost pe fază. Nu, Dumnezeu știe mai bine care e binele nostru. Aici e diferența. Știți cum vorbeam despre încercarea altora în afara sau ignorându-l pe Dumnezeu să se schimbe.
sigur că reușesc. Nu știu acum până la ce consecințe. Vorbeam de situații limită. Poate atunci ceva s-ar da în vileag despre slăbiciunea sau, știu eu, precaritatea metodelor și rezultatelor lor. Nu știu. S-a întâmplat și invers. Oameni care s-au considerat în regulă și copii ai lui Dumnezeu care să devină criminali. Au fost cazuri. O să vorbim poate altă dată despre manifestarea asta în situații limită. Dar până la urmă e o imagine care mie este foarte grăitoare despre schimbarea cu sau fără asistența lui Dumnezeu. Vă amintiți povestea cu baronul Münchhausen care spunea că s-a salvat singur de la nec cu calcul tot trăgându-se de ceafă în sus? Cam așa facem noi când vrem să ne schimbăm de unii singuri și uneori ne mințim pe noi înșine că am reușit. Dar până la urmă tot noi suferim pentru că observăm și mai suntem obligați și să cheltuim o mulțime de energie în a fi fățarnici, în a lăsa o poză care dă bine. În schimb, dacă îl lași pe Dumnezeu să te salveze, știe El care sunt metodele mai potrivite.
Mă gândeam acum că sunt anumite reacții ale noastre care ar putea să arate invidie, ură, dezinteres față de cel din jur.
Care sunt tot felul de defecte de caracter.
Da, sunt defecte de caracter, dar ca să ajungem cu adevărat să ne schimbăm, nu putem să ne propunem, gata, eu de azi înainte nu mai invidiez pe nimeni, pentru că vom avea surpriza că această emoție negativă apare, oricât am încercat noi, ba cu cât încercăm noi să o sufocăm și să o acoperim, cu atât apare mai mult și de foarte multe ori...
De unde apare? Apare din firea noastră omenească?
Și tendința cea mai frecventă pe care observăm la oameni este că, deși au aceste emoții negative în interior, ei să manifeste, să afișeze o modestie, o amabilitate, sau o credincioșie, chiar uneori afișează religiozitate, doar de suprafață. Da. Cum, acum, ultima, probabil, întrebare din emisiunea de azi ar fi cum schimbăm esența, astfel încât să nu ajungem să mai avem sentimente de invidie sau, dacă le avem, să le rezolvăm într-un timp rapid. Dar, înainte de asta, mai stăm de vorbă cu un ascultător, ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
E foarte important acest subiect pe care îl tratați astăzi. Aș vrea să spun și eu părerea mea cu privire la schimbarea caracterului. Cine și cum putem să-l schimbăm? Eu cred așa că educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești, toate acestea au sfera lor de acțiune. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima. Ele nu pot curăți izvoarele vieții. Numai Dumnezeu este cel care poate să curățe izvorul murdar. Este imposibil să scăpăm prin noi înșine din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Și să o luăm de la început. Deci noi moștenim natura lui Adam căzută, adică despărțită de Dumnezeu. Așa ne-am născut, cum spune și David. În păcat m-a zămizlit mama mea. Așa suntem toți. Și Adam a avut un caracter ireproșabil, pentru că așa a fost creat. Cum a spus și doamna Corina, îmi place foarte mult cum a accentuat că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu în sensul caracterului. Că Dumnezeu nu este materie ca noi, corpul acesta de carne. Dumnezeu este spirit, deci în sensul caracterului lui Dumnezeu ne-a creat asemenea chipului lui. Dar acest chip a fost stricat de Adam prin alegerea care a făcut-o. Și de atunci... Adică Adam a născut fiși și fiice ca el, cu caracter fără Dumnezeu, adică despărțit de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea de atunci încoace, deci acesta este vestea bună. Și acum cu ocazia aceasta vreau să vă dau și această veste bună care pe mine mă bucură foarte mult și mă face să fiu optimistă, pentru că odată se va putea face acest lucru, adică schimbarea caracterului. Vestea bună dată omenirii este că Dumnezeu vrea să refacă acest chip al lui Dumnezeu în noi. De la căderea lui Adam, Dumnezeu a încercat prin toate metodele, ne-a vorbit prin toate parabolele, prin toate... S-a coborât la mintea noastră, cu alte cuvinte, ca să ne facă să înțelegem. Uitați, aceasta este dorința mea, să refac chipul lui Dumnezeu, chipul Tatălui, da, chipul lui Dumnezeu în voi.
Vă mulțumim, doamnă Emilia, pentru această intervenție. Este foarte important să știm că Dumnezeu are un plan pentru noi și că tot ce avem de făcut este să-L lăsăm să lucreze și să-și îndeplinească acest plan. Vă mulțumim, acesta a fost ultimul apel telefonic pentru că ne apropiem de final. Așadar, cred că avem răspunsuri și la această problemă, cum să facem ca schimbările să nu fie, da, doar exterioare de la nivel, da, comportamental.
Din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră anterior, reieșea că pe lângă o mulțime de defecte, printre care și invidia, adăugăm și fățărnicia. Și mai ales când e combinată cu o morgă religioasă, este de-a dreptul condamnabil așa ceva. Dar vorbeam despre cum și cât anume ar dura o asemenea schimbare. Un învăț să aibă și dezvăț. Da. Un învăț prost. Un defect, un viciu. Aici iarăși pot să apelez la propria experiență, pentru că mă autodenunț. Eu până pe la 30 de ani nu mi-am propus ceva concret în a schimba în caracterul meu. Probabil că m-am format așa, cu lecturi, cu un mediu plăcut, un mediu academic apoi care m-a stimulat, dar nu vedeam că ar fi ceva esențial de schimbat în felul meu, mai ales că cei din jurul meu mă percepeau ok, mă apreciau. Numai că tot în relația mea cu Dumnezeu am început să-mi văd această precaritate funciară, ontologică. Și atunci m-am gândit că ar fi cazul să încep. Era deja târziu, aveam cam 30 de ani. Și ceea ce mi-am propus a fost exact așa. În fiecare an, la începutul anului, eu să mă străduiesc ca un an de zile să mă lupt cu o pornire din asta, o tendință negativă. Vorbeam, cu invidia n-am avut de luptat, dar am luat la rând să mă feresc să mai bârfesc, pentru că era ceva atât de comun în mediile în care lucram pe vremea aceea și încât mi-am dat seama, era Arsenie Papacioc într-un interviu, spunea lucrul ăsta, că după părerea lui foarte mulți oameni își vor pierde mântuirea din cauza acestui defect oribil, dar care ne-a devenit firesc multora, de a bârfi. Și atunci eu am zis, ia să fiu mai atentă, să stabilesc clar ce este bârfa, cum să mă opresc, cum să-i opresc pe cei care mă ademenesc în asemenea subiecte și am reușit într-un an de zile să devin foarte conștientă de asta. Bineînțeles că nu reușești complet și în orice situație să faci lucrul ăsta, dar capeți un mare ajutor prin faptul că devine totul foarte lucid. Și atunci Dumnezeu lucrează aici. Vocea aia pe care o auzi în conștiința ta și parcă simți că nu e de la tine, simți că e o atenționare foarte discretă. Atenție, ești în apropierea terenul luminat. Cum procedezi? Și într-un an de zile reușești să-ți găsești și mijloacele și, știu eu, situațiile, discernerea situațiilor și chiar modalitățile de a nu-i deranja prea mult pe alții, de a-i ajuta și pe alții să renunțe la tendința asta. Mi s-a întâmplat.
Dar care discutat... ar fi nevoia? Adică nevoia de a bârfi. De unde pornește?
Dar de unde nu pornește? În primul rând, observ că tendința de a bârfi, nu știu în alte comunități, dar cel puțin la noi în România, unde noi avem o raportare preponderent negativă la semeni și mai ales la cei pe care nu-i cunoaștem, cine apare nou într-un grup, nu e privit, nu e creditat cu toată nu știu, bunăvoința. În general se spune, cine mai ești ăsta? Ce mai vrea? Cine se crede și ăsta? Și abia după aia vezi dacă omul merită să-l judece așa sau nu. E tendința noastră negativă. Și de aici terenul bârfei este deschis. Mai ales că bârfa creează un soi de familiaritate, așa. Ești mult mai predispus să-i dai dreptate celuilalt dacă spune ceva negativ despre o terță persoană. Dacă ar spune, dom'le, e de o inteligență fenomenală, aici, mă rog, poate ți se pare ție. Dar dacă spune, omul ăsta nu se ține de cuvânt, a, da, și mie mi s-a întâmplat, și mie mi-a făcut. Deci e vorba de tendința noastră, exact aceea firii omenești predispusă la păcat, la... O fi un beneficiu în asta, te face mai familiar, îți dă o impresie de prietenie, dar este falsă.
Din păcate, nu mai putem să aprofundăm toată această discuție, dar am înțeles din exemplul pe care l-ați dat că trebuie să mergem la cauza defectului de caracter.
Într-un an reușesc să demontez absolut.
Și să ne propunem un exercițiu ca pe parcursul unui an sau a unei luni sau unei perioade de timp să încercăm să schimbăm ceva.
Ritmul meu
e
ideal,
nostru.
Poate unii reușesc mai rapid. Mie, da. Din păcate, atât mi-a luat.
Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi doamna lector dr. Corina Matei de la Universitatea Spirul Haret. Am vorbit despre schimbarea caracterului și am aflat câteva lucruri interesante și de la doamna Matei, dar și de la dumneavoastră, doamnelor și domnilor, despre cum ați reușit să vă schimbați caracterul în anumite situații. Așteptăm în continuare comentariile dumneavoastră pe pagina Starea, pe pagina Speranța TV și chiar pe grupul ascultătorilor postului Radio Vocea Speranței despre schimbarea caracterului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!